Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada Rövşən Qəmbərov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Enola Fətullayevin məhkəməsində hamı nəyə gülürdü? Redaktorun kabinetində söhbətlər necə yazılıb?
Kef, sən Enolanın müəllimi olmusan, ona təsir göstərə bilərsən. Ona de ki, yazıqdır. Prezidentə və rəsmi şəxslərə toxunan yazılar yazmasın.
Özbək jurnalisti niyə öldürdülər?
Jurnalisti dünən işdən çıxanda güllələyiblər. Polisin dediyinə görə Əlişiri vuran adam əvvəl onu ayağından yaralayıb, sonra yaxınlaşıb gülləni başına çəkib.
İraq nümayəndə heyəti Türkiyəyə gəlir ki, PKK məsələsini yoluna qoysun. Bugün mülki ədalət günüdür. Azərbaycan vətəndaşı gündəlik həyatda qarşılaşdığı qanunları və onların yerinə yetirilməsini nə qədər ədalətli sayır?
Bizdə mülk işidir, 22 illik məhkəmələrdə davam edir indiyə kimi, bugünə kimi də.
9 ay ərzində məhkəmələrdə olmuşam. Uzadırlar.
Ədalət var ki.
Bütün bunlar barədə biraz ətraflı az sonra. İndi isə kontekstdə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış edəcək.
Bakıda qaçqınlarla polis arasında qarşıdurma olub. Ətraflı İlqar Rəsul.
Oktyabrın 25-də Binəqədi rayonunun Dərnəgül qəsəbəsindəki trolleybus parkında məskunlaşmış məcburi köçkünlərlə polis arasında qarşıdurma yarandı. Məcburi köçkünlər icra hakimiyyətinin onları zorla ərazidən köçürdüyünü deyirdilər. Hadisə yerində olan Binəqədi rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Siracəddin Cabbarov isə bildirdi ki, məcburi köçkünlər üçün Mehtabat qəsəbəsi yaxınlığında torpaq sahəsi ayrılıb.
O tipaboy evlərdə tikilib veriləcək. Qaldıqları o 2 ay müddətinə dək hər bir ailə üzvünə
Siracəddin Cabbarovun sözlərinə görə parkın ərazisində məskunlaşmış 15 ailənin artıq 11-i bu təklifə razılaşıb. Məcburi köçkünlər isə bunun doğru olmadığını deyirlər və onlara torpaq ayrılması barədə rəsmi sənəd verilməsini istəyirlər. Qaçqın və məcburi köçkünlərdə iş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndəsi Sənan Hüseynov deyir ki, həmin yer dövlət ehtiyacları üçün boşaldılmalıdır. Məcburi köçkünlərə ev tikilib verilməsi məsələsinə gəlincə, bu barədə komitə sədri Əli Həsənovun imzası ilə sənəd hazırlanıb. Prezident İlham Əliyevin sərəncamına görə isə məcburi köçkünlər yalnız zərurət yarandıqda məskunlaşdıqları yerdən köçürülə bilərlər. Bu halda onlara əvvəl yaşadıqları evdən ən azı pis olmayan yer təklif edilməlidir.
İlqar Rəsulun reportajı. Bugün Fərhad Əliyevə və onunla bir yerdə ittiham olunan 17 nəfərə hökm oxumağa başlayıblar. Prokuror keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə 11 il cəza istəyib. Onu qanunsuz sahibkarlıqda, vergidən yayınmada, vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadədə günahlandırırlar. Fərhad Əliyevin qardaşı, Aspetrol şirkətinin sabiq prezidenti Rafiq Əliyevə isə 10 il cəza istəyiblər. Amerika İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq eləyir. Sanksiyalar İranın Müdafiə Nazirliyinə, İnqilab Qvardiyasının Qüds elitar qüvvələrinə və 3 banka qoyulub. Vaşinqton deyir ki, məqsəd İranı İraqda və yaxın şərqin başqa ölkələrində terrorizmi dəstəklədiyinə görə, bundan başqa raket satdığına görə, nüvə silahı yaratmaq istəyinə görə cəzalandırmaqdır. Yeni sanksiyaları Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice elan eləyib.
What this means is that no US citizen or private organization
Yeni sanksiyalar o deməkdir ki, heç bir Amerika vətəndaşı yaxud özəl təşkilatı adı çəkilən qurumlarla maliyyə əməliyyatı apara bilməz. Bundan başqa, həmin İran qurumlarının Amerikadakı hesabları dondurulacaq. Bu beynəlxalq maliyyə sistemini İranın qanunsuz fəaliyyətindən qorumağa kömək eləməkdir. From the illicit
activities of the Iranian government. Condoleezza Rice. Böyük Britaniya Amerikanın İrana qoyduğu yeni sanksiyaları dəstəkləyib deyib ki, istəyir ki, Avropa Birliyi də sanksiyalarını sərtləşdirsin. İsrail isə Qəzza zolağına sanksiya qoyub, fələstinlərə işıq və yanacaq verilməyəcək. İsrailin müdafiə naziri Ehud Barak deyir ki, bu Qəzzadan İsrailə raket buraxılmasının qarşısını almaq üçündür. Qəzza radikal Həmas hərəkatının nəzarətindədir. Bundan əvvəl İsrail hökuməti həmin ərazini düşmən təsisatlar siyahısına salıb. Amma deyilmir ki, sanksiyalar nə vaxtdan qüvvəyə minəcək. Çexiyada qurulacaq Amerika radarının işində Rusiya da iştirak eləyə bilər. Bunu Çexiyanın baş naziri Topalanik deyib. Rusiyanın radarda iştirakını baş nazirə sırağa gün Amerikanın müdafiə naziri Gates təklif eləmişdi. Amma Topalanik deyib ki, söhbət Rusiyalı müfəttişlərdən gedə bilər, əskərlərdən yox. Rusiya etiraz eləyir ki, Amerika öz radarını Şərqi Avropada qurmasın, bunun əvəzində Azərbaycandakı Qəbələ RLS-dən istifadə eləsin. Amerika isə deyir ki, Qəbələ ancaq Şərqi Avropadakı radarın bir elementi ola bilər. Türkiyə şimalı İraqdakı Kürd yaraqlılarından gələn təhlükəyə qarşı bütün vacib olan addımları atacaq. Bunu Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül bildirib. Gül deyib ki, onlar İraqın ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşırlar, amma səbr kasaları daşır və onlar terrorçuların İraq ərazisindən istifadəsinə dözə bilməzlər. Vəziyyəti müzakirə eləmək üçün tezliklə Türkiyəyə yüksək səviyyəli İraq nümayəndə heyəti gəlməlidir. Avropa Birliyi çalışmalıdır ki, Rusiya Litvinenkanın qatilini ekstradisiya eləsin. Avropa Birliyini buna sabiq DTK agentinin həyat yoldaşı Marina Litvinenko çağırıb. O bunu Lissabonda Avropa Birliyi Rusiya samitinin ərəfəsində deyib. Samitə Rusiya prezidenti Putin də gəlməlidir. Litvinenkanı bu ilin iyulunda Londonda zəhərləyib öldürüblər. Britaniya polisi başqa bir keçmiş DTK agenti Andrey Lugavoydan şübhələnir, amma Moskva onu ekstradisiya eləməkdən boyun qaçırır. İraqda yaraqlılar 2 Amerika əskərini öldürüb, 8-ini də yaralayıblar. Hadisə Səlahəddin vilayətində baş verib. Kərkükdə və yaxınlıqdakı Sünni rayonunda isə yaraqlılar 3 nəfəri girov götürüblər. Bir universitet professorunu, bir mühəndisi və bir nəfər də enerji sahəsinin rəsmisini. NATO qüvvələri isə Əfqanistanda 10 Taliban yaraqlısı öldürüblər, 14-ünü də yaralayıblar. Bunu Əfqan rəsmiləri deyir. NATO-nun hücumunda iştirak edən Əfqan əskərlərindən də yaralananlar olub. Məlumatı görə hadisə Zabul vilayətində baş verib, talibançılar toplantı keçirirlərmiş. Və Pakistanın şimal-şərqində hərbi maşın karvanına hücum olub, azı 18 nəfər ölüb. Hökumət həmin ərazidə 2500 nəfəri qoşun yerləşdirib ki, Talibanla əlaqəsi olan bir yaraqlı ruhaninin tərəfdarlarına qarşı əməliyyat keçirsin. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, kontekst verilişi davam edir.
Bugün jurnalist Eynullah Fətullayevin məhkəməsində vəkil, hətta hakim nəyə gülürdü? Ağır cinayətlər məhkəməsinə küçədə səyyar qəzet satanın şahid qismində gətirilməsinə mi? Yazdığı ehtimal ki, Azərbaycan Amerika öz ərazisini İrana qarşı istifadəyə versə, İran da Azərbaycanı bombalaya bilər. Bu ehtimalı terrorizm kimi yozulan Eynullah Fətullayev vəkilinin dediyinə görə hətta ömürlük həbs cəzası ala bilər. İttihamların sübutlarının bir çoxlarında şübhələr doğurması bir yana. Ehtimala görə və ya vergidən yayınmaya görə niyə ən yüksək həbs cəzası? Bəlkə burada görünməyən səbəblər var. Ya hansısa yüksək dairənin xüsusi qərəzi var. Ya müdafiə tərəfi məsələni dramatikləşdirir. Bir sıra beynəlxalq təşkilatlar isə jurnalistin tutulmasına artıq öz etirazlarını bildiriblər. Məhkəmənin bugünkü gedişindən Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Oktyabrın 25-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hakim Mehdi Əsədovun sədrliyi ilə Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin məhkəməsi davam etdi. İstintaqın gəldiyi nəticəyə görə Fətullayev Realin Azərbaycan qəzetində ABŞ-İran münasibətləri ilə bağlı yazıda Birləşmiş Ştatlar İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayarsa, İranın Azərbaycandakı neft yataqlarını, BP şirkətinin ofislərini bombalayacağını bildirməklə terrorla hədələməyə yol verib. Bundan Başqa Fətullayev vergidən yayınmaqda da suçlu bilir. Prosesin başlanğıcında Eynullah Fətullayevin hüquqlarını müdafiə edən vəkil İsaxan Aşurov istintaq prosesi zamanı jurnalistin hüquqlarının pozulduğunu, ona qarşı ifadə verən şəxslərlə üzrəşdirilmədiyini bildirdi. Vəkil MTN-də Eynullah Fətullayevə qarşı ifadə verən Prezident yanında İdarəçilik Akademiyasının müəllimi Aydın Hacıyevin şahid qismində prosesə cəlb edilməsi haqqında vəsadət qaldırdı. Daha sonra hakim çıxış üçün sözü Eynullah Fətullayevə verdi. Jurnalist söz alan kimi MTN-in İstintaq prosesinə bomba qoyduğunu və indi həmin bombanı partladacağını dedi. Eynullah Fətullayev dedi ki, martın 30-da Politologiya İnstitutunda oxuyarkən ona dərs demiş Aydın Hacıyev kabinetinə gələrək MTN aparatının başçısı Fərhad Vahabovun ismarıcılarını ona çatdırıb. Hacıyev söylədi ki, Vahabov məni dənizkənarı parka çağıraraq bildirib ki, sən Eynullahın müəllimi olmusan, ona təsir göstərə bilərsən. Ona de ki, yazıqdır. Prezidentə və rəsmi şəxslərə toxunan yazılar yazmasın. Onu da Hüseyn Abdullayevin gününə qoyarıq. Fətullayev daha sonra həbsindən bir neçə gün öncə Prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənovun redaksiyaya zəng vuraraq müsahibə vermək istədiyini dedi. Buna qədər isə qəzet Əli Həsənova 50-yə yaxın müraciət etsə də o müsahibədən imtina edib. Əli Həsənov müsahibəsində bildirib ki, təkcə Eynullah Fətullayev yox, qəzetin bütün yaradıcı heyəti pozuculuqla məşğul olduğu üçün həbs edilməlidir. Deyilənlər olduğu kimi dərc edilib. Bundan bir neçə gün sonra isə Fətullayevi həbs ediblər. Jurnalist sadaladığı faktların həbsinin siyasi sifarişi olmasından xəbər verdiyini iddia edir. Daha sonra proses şahid ifadələri ilə davam etdi. İlk ifadə verən şahid BP Azərbaycan şirkətinin təhlükəsizlik xidmətinin rəisi Eldar Quluzadə şirkətdə çalışanlardan çoxunun elektron ünvanına bəlli olmayan ünvandan Fətullayevin ABŞ-İran münasibətləri ilə bağlı sözü gedən yazısının gəldiyini və bunun şirkətdə çaxnaşmaya səbəb olduğunu dedi. Quluzadə ifadəsində yazılanları cəfəngiyat adlandırsa da şirkət rəhbərliyinin tövsiyəsi ilə araşdırma aparılmış üçün MTN-ə müraciət etdiyini dedi. Prosesin sonunda səyyar qəzet satışı ilə məşğul olan Aslanov qardaşlar da şahid qismində ifadə verdilər. Onlar Eynullah Fətullayevi tanımadıqlarını, onun kimisə terrorla hədələməsindən xəbərsiz olduqlarını dedilər. Vergidən yayma faktlarına gəlincə, satıcılar bildirdilər ki, Realin Azərbaycan, gündəlik Azərbaycan qəzetləri ilə bərabər satdıqları təxminən 15 adlı qəzetin heç birinin qayməsi olmayıb və onlar rəsmi şəkildə vergi ödəməyiblər. Qəzetləri isə Azərbaycan nəşriyyatından götürüb, pulları da orada çalışan İlqar Əliyev adlı vətəndaşa ödəyiblər. Hər qəzetdən isə qazancları təxminən 1 qəpik olub. Vəkil İsaxan Aşurov ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə səyyar qəzet satıcılarının onlara heç bir aidiyyəti olmayan işlə bağlı ifadə verməsini böyük biabırçılıq adlandıraraq, şahid kimi tanınan daha 8 səyyar qəzet satıcısının prosesə dəvət edilməməsi haqqında vəsadət qaldırdı. Hakim bu vəsadəti də qəbul etdi. Aydın Acıyev isə şahid kimi tanınsa da ölkədə olmadığından prosesdə iştirak etmirdi. Sonda hakimi onun məhkəmə prosesinə cəlb edilməsi üçün əlavə tədbirlər görülməsi haqqında qərar çıxardı və prosesin oktyabrın 26-sı saat 10-da davam edəcəyini bildirdi.
Jurnalist Eynullah Fətullayevin bugünkü məhkəməsindən Aygün Muradxanlı danışdı. Bugün başqa məhkəmədə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə hökm oxunmağa başlayıb. İttihamlar o qədər çoxdur ki, bu bir neçə gün çəkə bilər. Radiomuzun internet saytına da bu sualı çıxarmışıq ki, ona hansı hökm oxuna bilər dinləyicilərimizin fikrincə. Bakıdan Ramin yazır ki, 10 il verəcəklər baxmayaraq ki, o məhkəmədə hər şeyi açıb danışmadı. Lənkərandan qorxaq imzalı dinləyicimiz yazır ki, söz yox ki, bu hökumətin sifarişidir, amma o və hazırda indiki hakimiyyətin yüksək vəzifələrində təmsil olunanların heç biri mələk deyil. Bunu dinləyicilərimiz yazır. Əgər sizin də cavablarınız olsa, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Jurnalistlərin susturulması mövzusunu davam etdiririk. Prinsipcə, jurnalisti tutmaq olmaz, Orta Asiyada isə nəinki tuturlar, hətta öldürürlər. Özbəkistan hakimiyyətini tənqil elədiyi yazılarınla tanınan 26 yaşlı jurnalisti Qırğızstanda öldürüblər. Siyasət jurnalının redaktoru Özbəkistanda qadağan olunmuş İslam təşkilatlarının liderlərinə də öz jurnalında tribuna verirdi. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Alişir Saipov bugün doğma şəhəri Oşda dəfn olunub. Dəfində 200-dən çox jurnalist, insan haqları müdafiəçiləri, ondan kömək gördüyünü deyən adamlar iştirak edib. Jurnalisti dünən işdən çıxanda güllələyiblər. Polisin dediyinə görə Alişiri vuran adam əvvəl onu ayağından yaralayıb, sonra yaxınlaşıb gülləni başına çaxıb. Hadisənin yeganə şahidi siyasi şərhçi, ekspert İqbol Mirsaitovdur. İndi polis onu dindirir. Qırğızıstanın prezident aparatı deyir ki, qətlin araşdırılmasına birbaşa prezident Kurmanbek Bakiyev özü nəzarət edəcək. Prezidentin sözçüsü Nurlan Şakiyev.
Bu boyunca prezident təşəllü məlumat verildi.
Prezidentə bu barədə dünən məlumat verilib. Bakiyev bunu mühüm məsələ hesab eləyir. Birbaşa hadisə yerində araşdırma aparılması üçün Qırğızıstan Prezident Administrasiyasının Təhlükəsizlik və Müdafiə Departamentinin başçısı Omurbek Subanaliyev Oşa göndərilib.
Müşahidəçilər və dostlarının dediyinə görə Alişir Saipovu siyasi fikirlərinə görə öldürüblər. Axır vaxtlar o yoldaşlarına hədələndiyini, kiminsə onu izlədiyini deyirmiş. Hesab edirmiş ki, onu izləyənlər Özbəkistanın agentləridir. Saipov Özbəkistanda korrupsiyadan, cəmaatın haqqının tapdanmasından tez-tez yazırdı. 2005-ci ildə Əndijan hadisələri baş verəndə də Saipov fəal olub. O vaxt hökumətin qüvvələri cəmaatı güllələyəndən sonra çox adam qonşu Qırğızıstana qaçmışdı. Saipov qaçqın düşərgələrindən reportaj hazırlayırdı. Özbəkistanın rəsmi mətbuatı Alişir Saipovu tez-tez tənqid edirdi. Hətta bu yaxınlarda Özbək televiziyalarından biri Saipov haqqında yarım saatlıq proqram verib onu Özbəkistanda sabitliyi pozmaqda günahlandırıb. Özbəkistan müxalifətçilərindən biri Ərk partiyasının lideri Muhammed Solih hesab edir ki, Saipovun qətlinin arxasında elə Özbək hökuməti durur.
Bir neçə aydan beri Karimovun adamları təhdid qılıb durğan idi. Özbəkistanın
bir neçə aydı ki, İslam Kərimovun adamları onu hədələyirdilər. Mən şahidəm ki, Özbəkistanın gizli xidmətinin agentləri ona hədə qorxu gəlirdilər. Əlişir özü də bu barədə mənə bir neçə dəfə danışıb. Bu Kərimovun işidir. Buna şübhəm yoxdur.
Bunu Karimov qılğan yer şübhəm yox.
Qırğızıstan vətəndaşı olsa da Saipov özü də Özbək idi. Qırğızıstanın cənubunda yaşayan etnik Özbəklərdəndir. Bu yıl o Siyosat, yəni siyasət adlı Özbək dilli qəzetin nəşrinə başlamışdı. Bu qəzetin redaktor olmaqdan başqa Amerikanın səsi radiosuna reportajlar hazırlayırdı. 26 yaşlı Alişir Saipovun həyat yoldaşı 3 aylıq qızı qaldı.
Rozanna Rəşid qızı, indi isə regionun əsas hadisəsinə keçək Türk ordusunun PKK-ya qarşı İraq ərazisində apardığı əməliyyata elandan sonra.
neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mən ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıq pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Bugün İraq nümayəndə heyəti Türkiyəyə gəlir ki, PKK yaraqlıları ilə bağlı problemi müzakirə eləsin. Ancaq Türkiyədə bu danışıqlara deyəsən elə bir ümid bəslənmir. Türkiyə noyabrın 3-də region ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin görüşünə, 5-də isə Vaşinqtonda Erdoğanla Bush'un görüşünə daha çox önəm verir. Səbəblərdən yalnız hərbiyə aid olanları, onlardan da yalnız ikisini deyək. PKK yaraqlarının gizləndiyi dağ silsiləsi elədir ki, dəqiq zərbə üçün ora yalnız Amerikanın xüsusi müasir təyyarələri girə bilər və ya oranı toplarla yalnız İran ərazisindən vurmaq olur. Türk ordusunun özü isə minalanmış nəhəng ərazi ilə üz-üzədir. Təbii ki, diplomatik səylər də davam edir, elə İraq nümayəndə heyəti də ona görə gəlir. Telefonda İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadədir.
Ölkə liderləri əlaqədar olan və ya olmayan bütün tribunalardan PKK terrorunu bitirmək üçün qərarı olduqlarını açıqlayırlar. Necə ki, Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin bugün Ankarada keçirilən iclasına çıxış edən Prezident Abdullah Gül, Türkiyənin səbrinin daşdığını və PKK terrorunu İraqdan qazıb atmaq üçün lazımı hər cür adımı atacaqlarını vurguladı. Avqustun əvvəllərindən bəri Erxan, Bağdatdan Ankara'ya gələn heyətlər söz verib bəyanat imzalayırlar ki, PKK terror təşkilatının İraqdakı varlığına son qoymaq üçün əlimizdən gələni edəcək. Başnazir Maliki Ankara aeroportuna təyyarə minər bilməz, İraq kürdləri bəyan edirlər ki, biz hökumət başçımızın PKK terror təşkilatına qarşı mübarizə aparmaq barədə Ankara ilə bağladığı əhd-i peymanı tanımırıq. O gündən bugünə qarşılıqlı gediş-gəlişlər hələ ki, heç bir nəticə vermədi. Ta ki, son bir həftədə Türkiyənin PKK terrorundan gördüyü zərər ən yüksək səviyyəyə çıxana qədər. Abdullah Gül'ün prezident kimi ilk dəfə başçılıq etdiyi Milli Təhlükəsizlik Şurasının oktyabrın 24-də keçirilən iclasında da İraqın şimal bölgəsinə iqtisadi sanksiyalar tətbiq edilməsi qərarlaşdırılınca bugün Bağdaddan iki nazir Ankara'ya təşrif gətirir. Ankara'ya gəlməzdən əvvəl Associated Press agentliyinə açıqlama verən İraq baş nazirinin müşaviri Yasin Məcid problemlərin həll edilməsi üçün ilk növbədə siyasi dialoqa önəm verdiklərini və İraq hökumətinin problemləri siyasət və dialoq yolu ilə həll etmək istədiyini deyib. Baş nazir Nuri Əl-Maliki isə İraqdakı PKK terror təşkilatı düşərgələrini bağlayacaqlarını söyləyib. Şimaldakı Kürd Üsul İdarəsinin mətbuat sözcüsü cavab verir ki, PKK düşərgələrinin yerini bilirsənsə gəl qapaq. Əslində, 1 Mart 2003-cü ildən bəri İlxan Türkiyə Şimali İraqda PKK terroruna qarşı təsirli mübarizə məsələsini gündəliyə gətirən kimi Dost və Müttəfiq Birləşmiş Ştatlar ünvan kimi Bağdad hökumətini göstərsə də, Kandil dağlarındakı PKK terror təşkilatı mağaralarına Bağdadın hücum etməyə gücü olmadığını tərəflərin hamısı yaxşı bilir. Nisbi də olsa, Şimali İraqdakı sabitliyin pozulmasını istəməyən Vaşinqton, Türkiyənin orada tək başına hərbi əməliyyat keçirməsinə qarşı çıxır və Birləşmiş Ştatların bu istəksizliyinin İndi davam etdiyini görür. Bugün Buxarestdən dövlət katibi Raisin İraqda hərbi əməliyyat aparmayan müraciətini cavab verən Başnazir Erdoğanın sözləri Ankaranın niyyətinin nə qədər ciddi olduğundan xəbər verir. Belə deyib Tayyip Bey. Adamdan soruşmazlarmı ki, 10 minlərlə kilometr o tərəfdən gələn Amerikanın İraqda nə işi var? Rais sərhədin o tərəfində əməliyyat aparmamamızı istəməyə bilər, ancaq buna biz qərar verəcəyik. Türkiyəni ən çox narahat edən məsələlərdən biri də İlxan Bey 8 əsgərinin PKK terror təşkilatı girovluğuna qalmasıdır. Ankarada bugün çıxış edən Mirky Brayza girov əsgərlərinin azad edilməsi üçün Türkiyə və Birləşmiş Ştatların əl bir çalışdığını dedi. Amma bütün halda siyasi müşahidəçilərlə, siyasətçilərlə, diplomatlarla bizim görüşlərimizin və söhbətlərimizin nəticəsindən bu nəticəyə gəlmək mümkündür ki, bütün bu məsələləri 3 noyabrda İstanbulda keçiriləcək İraq qonşu dövlətlərin xarici işlər nazirlərinin toplantısı və baş nazir Recep Tayyip Erdoğanın noyabrın 5-də Vaşinqtonda prezident Bush'la görüş edəcək.
İstanbuldan Mais Əlizadə. Türkiyənin İraqda əməliyyat keçirməsindən İran da oyuna qatıla bilər və bu Vaşinqtonu narahat eləyir. Dünya isə öz növbəsində İrana qarşı təzyiqlərin hətta müharibəyə gətirib çıxa biləcəyindən narahatdır. Ancaq bu vaxt Amerika hökumətinin öz içində bir nəfər deyir ki, o istənilən nəticəyə gətirə biləcək daha səmərəli və dinc yol bilir. Və ola bilər bugün Amerikanın elan elədiyi sanksiyalar elə həmin yoldur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Stuart Levy maliyyə kəşfiyyatı üzrə Amerikanın Xəzinədarlıq Departamentində katib müavinidir və onun silahı maliyyədir. O hesab edir ki, elə bu yolla İranın nüvə proqramına son qoymaq olar. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Azad Avropa Azadlıq Radiolarının Washington bürosunda keçirilən briefingdə ABŞ Dövlət Katibinin Maliyyə Nazirliyində terrorçuluq və maliyyə kəşfiyyatı üzrə köməkçisi Stuart Levy Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropa Birliyi ilə İranın nüvə proqramı əleyhinə birgə tədbirləri barədə açıqlamalar verib. Onun dediyinə görə ABŞ Latin Amerikasında narkotiklərin qaçaq malçılığı və eləcə də Şimali Koreyanın nüvə ambisiyalarına qarşı mübarizəsinin təcrübəsindən bu gün İrana qarşı da müvəffəqiyyətli istifadə edir. Biz İranın beynəlxalq maliyyə sistemindən terrorizmə dəstək və terroru maliyyələşdirmə, eləcə də nüvə raket proqramını maliyyələşdirməsi üçün istifadə etməyə barədə əldə etdiyimiz informasiyalarla Avropa hökumətləri ilə bölüşməyə başlamışıq. Bu tədbirlər ona hesablanıb ki, ABŞ-ın xəbər tutduğunu eşidəndən sonra şirkətlər İranla maliyyə bağlarını kəsməyi qərara alar. Belə olarsa tədricən İran öz hərbi nüvə proqramının inkişafı üçün zəruri olan vasitələrdən məhrum qalacaq. Levy qeyd edib ki, birgə təzyiqlər daha da effektivdir nəinki ABŞ-ın tək tərəfli təzyiqləri. O deyib ki, ABŞ habelə İrana qarşı cəza sanksiyalarının əleyhinə çıxan Rusiya ilə Çinin də banklarına İranın nalayiq hərəkətləri barədə məlumat verir. Məqsəd adının təmizliyini saxlamaqda maraqlı olan maliyyə qurumlarını İran dövləti ilə iş görməkdən çəkindirməkdir. İrana isə hər hansı şirkətin onunla sövdələşmədə iştirakını dayandırmağından hər dəfə təsirli zərbə dəyir. Levy ABŞ-ın söz gedən tədbirlərinin effektivliyini təsdiq edən amil kimi bildirib ki, şirkətlər ABŞ-dan aldıqları informasiyalar əsasən qulaq ardına vurmur. Adlarını çəkmirəm, amma dünyanın ən iri maliyyə qurumlarının bəziləri artıq İranlı iş görməyəcəklərini vəd ediblər. Onlar əvvəlcə söz verdilər ki, İranla dollarla əməliyyat aparmayacaqlar, sonra isə dedilər ki, istənilən valyuta ilə. Levy əmindir ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının iki qətnaməsi ilə birlikdə dünya maliyyə sistemində İranın təcrid siyasəti gec-tez arzulanan nəticələr verəcək. Başqa sözlə, İran hökumətini öz nüvə proqramını dayandırmağa məcbur etməyə qadir olacaq.
Röşən Rahiboğlu, bu məsələyə yalnız maliyyə tərəfdən yanaşmaydı. Bütövlükdə Amerikanın xarici siyasətinin uğuruna isə cəmiyyətdə şübhələr artır. Və şübhələr bu siyasəti dəyişməyin mümkünlüyünə də artır. Bunu Amerikadakı yeni sorğu göstərir. İctimai Gündəlik və Xarici İşlər adlı iki təşkilat Amerikanın Xarici Siyasət İndeksi adlı yeni hesabatını bugün yayıb. Sorğuya görə cəmiyyətin 65%-i İran böhranının dinc yolla həllinə tərəfdardır. Sorğunu daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytından oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Bugün Beynəlxalq Mülki Ədalət Günüdür. Bu nə deməkdir? Mülki qanunlarla vətəndaş hər gün qarşılaşır, işdə də, bir mal alanda da, evlənəndə də və s. Mülki qanunlar ədalətlidirmi, ya ədalətlimi tətbiq olunur? Və bu belə olmayanda vətəndaşın əlində hansı vasitələr var? Avropa Komissiyası və Avropa Şurası bu günü elə bütün bunları xatırlatmaq və ya bunlara diqqəti cəlb eləmək üçün təsis eləyib. Azərbaycanda mülki ədalətlə vəziyyət necədir? İnsanlar qanunları onların tətbiqini nə qədər ədalətli hesab edirlər? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Bizdə mülk işidir, 22 il məhkəmələrdə davam edir, indiyə kimi, bugünə kimi də.
Zöhrə Haşımova 1985-ci ildən məhkəmələrin yolunda olduğunu deyir. Evindən qanunsuz çıxarıldığı üçün o məhkəmə qalmayıb ki, müraciət eləməsin.
Nəsil məhkəməsindən başlamış, plenumaca gedib bizim işimiz. İndi təzədən qərardan apellyasiya məhkəməsində baxılacaq.
Zöhrə Haşımova Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət ərizəsi gətirmişdi ki, indidən bu işi nəzarətə götürsünlər. Burası Ali Məhkəmənin və Apellyasiya Məhkəmələrinin qarşısıdır. Bura gələnlər əllərində şikayət ərizələri nə vaxt qəbul ediləcəklərini gözləyirlər. Şikayətlərin çoxusa mülki işlərlə bağlıdır.
Bizim hüququmuz saftalanır. 1 hektar pambığımız yanır var. 100% məhv olduğuna baxma 20% yadır var. Ali Məhkəmə, Ali Məhkəmə kollegiyasına, ondan sonra Ədaliyyə Nazirliyinə, prezident aparatına hamısını etmişik, heç bir nəticə almamışıq.
9 ay ərzində məhkəmələrdə olmuşam. Uzadırlar.
Ədalət var ki, 2 il yarımdır mən bu yollardayım. Gedirəm, gəlirəm, uzadırlar.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı.
Həqiqətən də ədalətə baxılmır işəm. Çox çətinliyə çəkirəm, süründürürlər.
Eyni vəziyyəti Ombudsman aparatının qarşısında da görmək olar. Ombudsman Elmira Süleymanova gələn şikayətlərin 1/3-ünün məhkəmələrin çıxardığı mülki qərarlarla bağlı olduğunu deyir.
Elə hallar olur ki, şikayətçi məhkəmənin qərarından ya qərardadından narazılıq bildirir. Belə hallar da olur ki, məhkəməyə sənədlər alınır, lakin vaxtında baxılmır işə.
Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri hüquqşünas Müzəffər Baxışov deyir ki, mülki ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi Azərbaycanda bərbad vəziyyətdədir.
Azərbaycan məhkəmələri tərəfindən baxılmış mülki işlər üzrə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə edilən müraciətlər də təsdiq edir və həmin müraciətlərə baxılması nəticəsində Azərbaycanda göstərilən mülki işlərə baxılan zaman insan hüquqları və əsas azadlıqları haqqında Avropa Konvensiyasının müddəaların pozulması müəyyən edilmişdir və həmin işlər yenidən Azərbaycan məhkəmələrinə qaytarılmışdır.
Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olandan sonra ölkə vətəndaşları da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edir. Artıq mülki hüquqlarla bağlı 2 iş təmin olunub. Avropa Şurasının Bakıdakı ofisinə gələn Eldar Quliyev və Araz Baxışov da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etmək üçün ərizə formaları götürürdülər.
13 məhkəmə baxıb bu mülki işə. Üstünə Avropa Şurasına ki, mənə bu barədə kömək edin. Bu məhkəmələr işi süründürürlər.
Sərhədlərdə zədalmışam, ona görə ödənişi ödəyirdi mənə idarə. Onu kəsdilər. Bütün məhkəmələrdən keçmişəm.
Hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev deyir ki, indi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə mülki hüquqların təmin olması ilə bağlı onlarla Azərbaycan vətəndaşı müraciət edir. Hüquqşünas deyir ki, mülki hüquqların pozulması son 5 ildə kütləvi hal alıb ki, bunların da çoxu mənzil hüquqları ilə bağlıdır.
Bu gün mülkiyyət əmlak hüququna qanunsuz müdaxilələr kütləvi xarakter alıb. Bir məmur göstəriş verə bilər ki, hansısa bir qatar yolunun yanındakı binalar sökülsün və yaxud da ki, şəhərin mərkəzində kimsə nəsə tikmək istəyir, icra hakimiyyəti sərəncam verir və orada olan binalar, mənzillər sökülür. İnsanların əlində baxmayaraq ki, qeydiyyat şəhadətnamələri var.
Evindən qanunsuz çıxarılmayla bağlı sonuncu hadisə isə Mirzağa Əliyev küçəsi 251 saylı bina sakinləri ilə bağlıdır. Yerli icra hakimiyyəti deyir ki, həmin ev təhlükəli olduğuna görə sökülməlidir. Sakinlər isə deyir ki, sadəcə onları evlərindən qovurlar. İndi bu işdə məhkəmədədir. Mülki hüquqların pozulması ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi kimi Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilən şikayətlərin də sayı çoxdur. Konstitusiya Məhkəməsinin şikayətlər şöbəsinin müdiri Anar Cəfərov dedi ki, 2007-ci ilin yarım illiyi üzrə onun şöbəsinə 800-dən artıq ərizə gəlib. Şikayətlərin də yarıdan çox oxu mülki, mənzil, vergi, əmək münasibətlərindən irəli gələn mübahisələrlə bağlı çıxarılan məhkəmə qərarları haqqındadır.
Kəbran Dilavərli, bugün Mülki Ədalət günüdür. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus işdən sonra proqramımızın qonağı idi. Onunla müsahibəyə tam şəkildə kontekstdən dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Avropa qurumları bu günü ona görə təsis eləyiblər ki, cəmiyyət biraz düşünsün ki, qanunlar ədalətlidirmi və deyilsə bunu dəyişdirməyin yolu nədir? Məsələn, az təminatlı ailə yaşadığı evi özəlləşdirə bilərmi? Təbii ki, deyəcəklər hə. Ancaq bu ailənin işıq, qaz, su borcu varsa və ödəməyə pulu yoxdursa, onda cavab nə olacaq? Yox. O biri tərəfdən bir evi özəlləşdirib satıb getdi. Onda borcları kimdən alacaqlar? Qaynar xəttə zəng eləyib bu dəfə nəyi dedilər və Arifə Kazımova nəyi öyrəndi?
436-77-41
Azadlıq radiosunda Qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Sərvinaz Nadirli adlı dinləyicimiz müraciət edib. O, Nizami rayonu Elşən Süleymanov küçəsində 108 saylı binanın 31 saylı mənzilində yaşayır. Deyir ki, az təminatlı ailəsi mənzilini özəlləşdirmək istəyir, ancaq mənzil istismar idarəsində onlardan rüşvət tələb eləyiblər.
157 saylı JEK narahat eləyir. Bizim qanuni sənədlərimizi bizə vermirlər, gecələ salırlar. Nəysə, bəhanələr gətirirlər, testdir. Konkret rüşvət istəyirlər bizi. 50 manat deyib ki, 50 manat versin, mən bu sənədləri hazır edirəm. Amma ki, biz 50 manatı vermirik ona. Mənə deyir ki, get su idarəsindən sənəd gətir, nə bilim qaz idarəsindən sənəd gətir. Mən də ki, deyirəm, axı bu məni yalandan süründürür, o sənədlər lazım deyil.
Sərvinaz Nadirli qaz işıq idarəsinə borcları olduğunu təsdiqləyir, deyir, hissə-hissə bu borcları ödəyirlər. 57 saylı mənzil istismar idarəsindən Ballı Fərhadovanın dinləyicimizə cavabı isə belə oldu.
Bu evlər özəlləşəndə, evlər satılığa gedəndə onların hamısından arayışlar yığılır borcları olmamağı haqqında. Onlara deyirlər ki, ged o arayışları yığın gətirin. Onların da küllü miqdarda borcları var. Görürsünüz ki, eləsə olur. Satır, özəlləşdirən momentdə evi satır, heç xəbər də olmur. O borçlar da qalır üstə.
Bəs bu rüşvət istənilmə söhbəti olub?
Rüşvətdə xəbərim yoxdur, bilmirəm.
Özəlləşdirmək üzrə ekspert Hafiz Babalı da bildirir ki, evlər özəlləşdiriləndə kommunal xidmətlər üzrə borcların olmaması barədə arayışlar təqdim olunmalıdır. Ancaq Hafiz Babalı onu da deyir ki, mənzillərin özəlləşdirilməsi üçün dövlət rüsumu, hansısa ödəniş tələb olunmur. Üstəlik, sənədlərin ev sahibinə təqdim olunması üçün qanunvericilikdə vaxt da qoyulub.
Mənzilin özəlləşdirilməsi üçün qanunvericiliklə 7 gün müəyyən olunubdur. O müddət keçdikdən sonra özəlləşməklə bağlı sənədlər mənzil üzərindən şəxsə təqdim olunmalıdır. Amma müəyyən problemlər ola bilər, nəyisə araşdırmaq, nəyisə yoxlamaq tələb ola bilər. O proses uzana bilər, o da bir aydan çox çəkə bilməz.
Mənzilini özəlləşdirmək istəyən dinləyicilərimizin nəzərinə Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin web saytında dedrx.gov.az saytında özəlləşdirməklə bağlı məlumatlar almaq olar. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Və nəhayət, kontekst proqramının sonunda Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona başlanan yeni səfəri haqda. Bu 15 ildə sülhə nail olmayan Minsk qrupu indi nə eləmək istəyir? Sembala Səlimovun şərhi.
Güman etmək olar ki, həmsədrlərin bundan sonra regiona səfərləri mütəmadi xarakteri daşıyacaq. Bu səfərlər problemin həllinə bir o qədər də təsir etməsə də, hər halda müəyyən təəssürat yaratmağa köməkdir. Elə həmsədrlər özləri də səfərlərinin məsullar olmadığını etiraf edirlər. Amma belə bir fikri yada salmağı da unutmurlar ki, onlar sadəcə vasitəsidirlər, siyasi qərarı isə bilavasitə münaqişə iştirakçısı olan dövlətlər qəbul etməlidirlər. Sözsüz ki, burada müəyyən həqiqət var. Amma fəal siyasi vasitəçilik institutuna da ehtiyac duyulur. Minsk qrupunun yaranmasından keçən 15 il isə sübut edir ki, bu qurum fəal vasitəçilik siyasətini həyata keçirə bilmir. Yarandığı gündən bu vaxta qədər Minsk qrupu müzakirə üçün cəmi 3 model təklif edib və həmin modellər də qəbul olunmayıb. Qalan vaxt demək olar ki, ancaq müxtəlif bəyanatların verilməsi ilə yadda qalıb. Bəs Minsk qrupunun həmsədrləri indi hansı bəyanatlarla gəlirlər? Həmsədrlərin bildirdiyinə görə Azərbaycan və Ermənistanın münaqişənin həlli ilə bağlı mövqeləri heç vaxt indiki qədər yaxın olmayıb. Belə bəyanat müəyyən qədər ümid yaratsa da, hər halda suallar da doğurur. Ona görə ki, bu bəyanatın ardınca həmsədrlər deyirlər ki, yaxın vaxtlarda prezidentlərin görüşünə ehtiyac yoxdur. Adətən diplomatiyada hər hansı irəliləyiş olduqda dövlət başçılarının görüşünə zərurət yaranır. Əgər belə görüşə ehtiyac yoxdursa, onda hansı irəliləyişdən danışmaq olar? Buradan belə nəticə çıxarmaq olar ki, həmsədrlər sadəcə iştirakçısı olduqları prosesə maraq yaratmaq istəyirlər. Amma insanların marağı yox, problemin həlli düşündürür. Bir vaxt siyasi dairələrdə dondurulmuş münaqişələr terminini işlətmək dəbdə idi. İndi bununla bağlı da müəyyən fikir ayrılığı hiss olunur. Artıq dondurulmuş münaqişələr termini heç də hamını qane etmir. Bunun səbəbləri çoxdur. Bir səbəbi də budur ki, münaqişələrin həll edilməyərək 10 illərlə dondurulması insanları rahat salmır. Konkret olaraq Qarabağ probleminə gəldikdə artıq 13 ildir ki, geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlar müşahidə olunmur, atəşkəs rejimi hökm sürür. Sözsüz ki, atəşkəs rejiminin müəyyən müsbət tərəfləri oldu. Münaqişənin həllinin siyasi yollarını araşdırmaq üçün hərbi əməliyyatlar dayandırmalı idi. Amma 13 ildir ki, siyasi yol tapılmır. Siyasi yolu tapmaq missiyası isə Minsk qrupunun öhdəsinə düşüb. Qrup bu missiyanı təəssüf ki, yerinə yetirə bilmir. Digər detal bununla bağlıdır ki, həmsədrlərin növbəti optimist bəyanatları hər iki respublikada seçki ərəfəsinə təsadüf edir. Adətən seçki ərəfəsində və dövründə ciddi siyasi qərarlar qəbul edilmir. Amma böyük ehtimal var ki, hər iki respublikada hakimiyyətin varisliyi təmin ediləcək, mövcud siyasi elitada prinsipial dəyişiklik baş verməyəcək. Buna görə də münaqişənin həlli ilə bağlı siyasi modelin ortaya qoyulması tamamilə mümkündür. Amma belə bir model varmı? Məsələ bundadır. Hələlik münaqişə iştirakçıları arasında, əgər belə demək mümkündürsə, yarış gedir. Bu yarış sosial, iqtisadi və hərbi sferanı əhatə edir. Hər iki dövlət öz iqtisadi imkanlarını genişləndirməyə, ölkəsindəki sosial vəziyyəti yaxşılaşdırmağa, hərbi büdcələrini artırmağa çalışır. Mübaliğəsiz demək olar ki, bu yarışda Azərbaycan öndədir. Bu yarışın digər təsirlərindən başqa həm də psixoloji təsir ola bilər. Ermənistan Azərbaycanın sürətli inkişafından özü üçün müəyyən nəticələr çıxara və münaqişənin həlli ilə bağlı mövqeyini dəyişə bilər.
Politolog Hüseyin Bala Səlimov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Kontekstdən dərhal sonra Sülh və Demokrat İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusla söhbət. Mülki Ədalət günü haqda o işdən sonra proqramımızın qonağı idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mənəfizəli işdən sonra devam edir. 101.7 FM dağısında. Hazırlıq radios.az saytından isə siz internet vasitəsilə proqramlarımızı canlı olaraq dünyanın istənilən yerində dinləyə bilərsiniz. Və bugün 25 oktyabr Mülki Ədalət Mühakiməsi günüdür. Prinsipcə bu anlayışı necə dinləyicilər qəbul etsin? Müxtəlif fikirlər var ki, sırf burada hüquq hissəsindən mi söhbət gedir, yoxsa ümumiyyətlə cəmiyyətdə mövcud olan ədalətdən. Hələ mən ikinci məsələdən başlayacağım. Studiyamızın qonağı Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusdur. Leyla xan, xoş gəlmiş studiyamıza. Leyla xan, ümumi sual, siz də xahiş edərdim xırdalayardınız bu məsələni. Cəmiyyət hazırda Azərbaycanda nə qədər ədalətlidir?
Çox abstrakt bir sualdır. Cəmiyyət ədalətli, məncə təkcə Azərbaycanda, o biri ölkələrdə də cəmiyyət ədalətlidir, ədalətsizdir. Hı-hı. Əsas məsələ ki, qanun işləsin. Hansısa ölkədə qanun işləyir, deməli vətəndaş öz haqqını müdafiə edə bilir. Qanun işləməlidir, məhkəmə olmalıdır. Məhkəmə demək olar ki, cəmiyyətin, dövlətin, demokratiyasının əsas məsələsidir. Əgər hansısa ölkədə müstəqil qanunla işləyən məhkəmə sistemi yoxdur, o dövlətdə nə ədalətdən, nə insanın haqlardan, heç nədən danışmaq mümkündür. Hətta totalitar rejimlarda məsəl üçün, əgər məhkəmə qanunla işləyir, biz onu deyə bilərik ki, qanun pisdir, ancaq məhkəmə var və biz onu görmür və işləyir. Ancaq Azərbaycan məhkəmə qanunla işləmir, məhkəmə yoxdur. Bax, bu faciədir, əsl faciə budur.
Bilirsiniz, hüquq müdafiəçilərlə danışanda onlar hər zaman profilaktik məsələlər haqqında danışırlar. Yəni, nə etmək ki, xoşa gəlməz vəziyyət yaranmasın. Və burada ən azı iki istiqamət ortaya çıxır ki, vəziyyəti düzəltmək üçün iki təbəqə mi deyim, iki anlayış mı deyim, bu iki anlayışdan bir çox məsələlər asılıdır. Biri var vətəndaş cəmiyyəti, bir də var hakimiyyət. Hakimiyyət haqda siz qısaca indi dediniz, vətəndaş cəmiyyətindən həmin bu vəziyyətdə nə asıldı? Bəs vətəndaş cəmiyyəti özünü necə bir ruzaya versin bu məqamda?
Deməli, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olanda 2001-ci ildə biz bir neçə öhdəlikləri götürdük. O cümlədən islahatlar aparaq məhkəmə sistemlarında və əslində islahat aparıldı. Və vəkil haqqında təzə qanun var, intihamlarla hakimləri işə götürürlər. Ancaq o qanunlar, xası ki, qəbul olundu, bəlkə Şvetsiyada işləyir, Azərbaycanda işləmir. Ha, bax, Azərbaycanda təkcə yazılı intiham yoxdur, şifahi intiham da var. Bax, burada korrupsiya məsələsi başlayır işləməyə. Onun üçün mənim fikrimcə siz dediniz ki, vətəndaş cəmiyyəti. Əsas məsələ ondadır ki, o qanunlar hansı ki qəbul olunur parlamentə, Milli Məclisdə, bu qanunlara lazımdır ki, iştirak eləsin onların hazırlığında və qəbul eləyəndə vətəndaş cəmiyyətin ekspertləri. Artıq bizdə çox yaxşı ekspertlər var, hüquqşünaslar, İntiqam Aliyev, Annagi Qacıbeli, Raşid Məcidli, onlar böyük bir praktika ilə işləyiblər, monitoring aparıblar məhkəmələrin iclaslarını, hakimlərin intihamlarını və onlar başa düşürlər hansı qanun Azərbaycanda işləyər, hansı işləmək və bu qanunların hansı usulları, hansı zəif nöqtələri var ki, onu imkan verməyəcək ki, qanun işləsin və əsl müstəqil məhkəmə sistemi qursun. Bax, bu lazımdır. Yəni ki, bizdə vətəndaş cəmiyyətinin ekspertləri, professionalları qulaq asmırlar. A bizim professional daha yaxşı bilir Azərbaycana nə lazımdır, nəinki məsəl üçün Venesiyadan gələn ya Parisdən gələn.
Yəni bu baxımdan
lazımdır ki onlar iştirak eləsinlər, qanun onların ekspertizandan çıxsın, qanun elə olsun ki biz bu qanunu istəyək və bu qanun işləsin və bu qanunun işində də ictimai kontrol lazımdır.
Nə qədər yaxşı, nə qədər Azərbaycan cəmiyyəti hazırdır. Prinsipçə indi belə proseslər baş verir ki, istənilən yaxşı mənada yenilik əgər qəbul olunsa və vətəndaş cəmiyyətinə deyilsə ki, baxın, nəhayət ki, bax, bu cür yenilik qəbul olundu. Və əgər cəmiyyət alışıbsa bir cür yaraşamağa və bu prosesə artıq alışıb, axı alışmanı dağıtmaq, alışmadan yeniliyə belə deyək, dartmaq çox çətin bir prosesdir axı. Vətəndaş cəmiyyəti bu baxımdan sizcə hazırdır mı kəskin dəyişikliklərə?
Mənim fikrimcə hər bir vətəndaş cəmiyyəti biz deyirik o ayrı təbəqədir, yəni ki bu qeyri hökumət təşkilatlarıdır. SMİ-dir, bəx belədir. Ancaq mənim fikrimcə hər bir adi Azərbaycan vətəndaşı hazırdır ki, məhkəmədə qanundan öz hüquqlarını müdafiə eləsin və qanun əlçəsin. Bizə çox müraciət elə demək və olar ki, hər gün məhkəmə ilə əlaqədər. Və gəlib danışırlar ki, Leyla xanım, siz təsəvvür eləyə bilərsiniz, belə də haqsızlıq olar. Deyirəm, saxla, olar. Və bir iki çay verirəm, danışıram ki, hansı haqsızlıqla biz rastlaşdıq, deyir, sən Allah, elə də olur. Aman, aman, onda biz şükür, bizə şükür, hələ ölmədik, hələ işgəncədən dünyanı dəyişmədik, hələ öldürmədilər, hələ mən bilmirəm, zoramadılar. Sən Allah, şükür, şükür, bax, belədir vəziyyət. Yəni ki, məhkəmə Azərbaycanda yoxdur və o vaxta kimi məhkəmənin sədrləri, hakimlər, biri də qazamata getməzsə, bizdə 295-ci maddə var məclisdə, yəni ki...
Məcəllədə.
Məcəllədə. O məcəllədə yazılıb o məqələdə. O hakim hansı ki bilərəkdən qanunsuz qərar çıxartdı, onun geri qazamatdır. Yəni ki, mən sadə danışıram, orada yazılıb.
Cəhət məsuliyyətə cəlb olunur.
Və bu yanvarda... Sülh və Demokrasiya İnstitutu tədbir keçirdi və biz cənab nazirə Fikrət Məmmədova məktub göndərdik və üç məhkəmənin sədrlərin, hakimlərin adı çəkdik cinayət, ağır cinayət məhkəməsinin, yəni ki, Mansuri Bayəfən, Verorucuv, Tofiq Başayev ki, bax bu hakimləri siz gərək işdən azad eləyəsiniz və bu məsələlərə diqqət yetirəsiniz. Çünki biz sadaladıq hansı işlərdə yeni fikirdir, şəkillə əlaqədar, 2003-cü ilin oktyabr hadisələri ilə əlaqədar. Bu hakimlər qanunu pozublar, bilərəkdən qanunsuz qərar çıxartıblar və artıq siz bilirsiniz, Avropa Məhkəmi Mansur Bayev haqqında qərar çıxartdı Sardar Cəlaloğlunun müraciətinə görə. Ancaq əfsuslar olsun ki, bu günə kimi biz cavab almadıq. Və yəqin ki, gələn il biz yenə də zolaqlı mantiyaları hansısa hakimlərə göndərəcək. Yəni, bizim əlimizdən nə gəlir? Zolaqlı mantiyanı vermək, dvajdı Giroy Sovetskva Sayuza və məktub göndərək ki, bax, vəziyyət bu cürdür, bu cürdür, bu cürdür. Buna fikir verin. Və lazımdır ki, indi bu cür çətin vəziyyətdə yeganə yol, yeganə usul bizdə var. Uzbeklərdə yoxdur, Qazaxlarda yoxdur, bizdə var. Biz Avropa Şurasının üzvüyük və bizim vətəndaşlarımız Avropa Məhkəməyə müraciət eləyə bilər.
Hüquqları var.
Və o vaxta kimi Azərbaycana kritik massa gələcək Avropa Məhkəmənin qərarları. O vaxtı mən inanıram ki, Azərbaycan rəhbərləri fikirləşəcəklər, axı, iyi bir şeydir. Görürsünüz, nə qədər gəlir. Bu çox yaxşı usuldur və ikinci usul, bütün Avropa ölkələrin üzvləri gərək 14-cü protokola imza atsınlar, hansına ki, Avropa konvensiyasına, hansı ki imkan verir ki, məhkəmə qərar çıxardanda presedent istifadə olunsun. Bütün ölkələr qol çəkiblər Rusiyadan başqa. İndi bu sentyabr ayında biz Varşavada olduq ATƏT-in sessiyasında və orada qeyri hökumət təşkilatlarından bir yerdə qərara gəldik ki, Rusiyanın qeyri hökumət təşkilatları bu təşəbbüslə irəli çıxacaqlar. Onlar müraciət eləyəcəklər öz hökumətinə ki, Duma öndürücün protokola imza atsın və biz də bu təşribəsini dəstəkləyəcəyik və o biri ölkələrin geri hükumət təşkilatları da müraciət eləyəcəklər ki, buna qol çəkin. Bu bizə çox böyük bir köməklik olar.
Bu birinci məqam haqda danışdınız, Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək məqamı haqda. Bəlkə vətəndaş cəmiyyətinin bu qeyri-hökumət təşkilatlar qismində böyük bir rolu məsələ bununla bağlıdır ki, misal üçün də qeyd etdiyiniz həmin bu xoşa gəlməz nəticələr, qanunsuzluqlar hansıdır ki, baş verir məhkəmələrdə, məhkəmələrin qərarı ilə nəticədə öz həllini məhz Avropa məhkəməsində tapsın. Yəni buna artıq bütün səylər bəlkə buna getsin ki, təşkil olunsun ki, daha çox Azərbaycan vətəndaşlarının müraciətləri getsin daxil olsun Avropa məhkəməsinə. Yoxsa bu biraz pis qarşılana bilər elə həmin Avropa şurası tərəfindən?
Yox, pis qarşılanmaz. Deməli bu bir dənə направление deyirlər də, bir dənə istiqamətdir. Və bununla əlaqədar artıq bir neçə geri hökumət təşkilatlar işləyir. Orada artıq ekspertlər var və onlar yazırlar, köməklik edirlər, göndərirlər. Və bunu da biz görürük ki, hava açıq aydın qanunsuz məhkəmədə açıq aydın Avropa konvensiyanın insan hüquqlara qarşı bir neçə maddələri pozublar, göndərmək lazımdır. Burada çətinlik nədədir? Birinci, Azərbaycan dilində göndərilir. Çətindir. Orada tərcümə, hansısa məsələləri ola bilsin, tərcümə eləmirlər. Biz artıq bununla da rastlaşdıq. Onun üçün lazımdır ingilis dilində, ən axırıcı rus dilində olsun. Ancaq bizdə bu qədər professional, hansı ki professional ingilis dilinə tərcümə eləyər, azdır. İkinci məsələ, bu kağızları lazımcan hazırlamaq, toplamaq yaxşı hüquqşünaslar lazımdır. Burada da bir dənə bariyer var. Bu kağızları kim hazırlamalıdır? Vəkil. Hansı ki kollegiyanın üzvüdür və hansı ki məhkəmədə iştirak edir. Çox ağıllı və yüksək professional hüquqşünaslar kollegiyaya daxil ola bilmirlər. Yəni ki, iqtidar o qədər qorxur ki, ağıllı, professional vəkillər bu qanunsuz məhkəmə sistemasını darmadağın eləyərlər ki, onlar bariyer kimi qoyublar. Bir tərəfdən bariyer məhkəmə üzvləri, hakimlərə intiham, o biri bariyer vəkillərin intihamları. Biz görürük ki, burada da yenə də bu vəkil haqqında qanun Azərbaycan vətəndaşa qarşıdır. Əgər bizdə kollegiyada doğrudan da imkan olardı ki, bütün bizim o cümlədən gedirdi. Mən yenə də saladım İntiqam Aliyev. Nəmizət Səfarovu kollegiyadan qovublar. Bu adamlar işləyəsəydi, əlbəttə biz görəcəkdik ki, məhkəmədə onlar vuruşurlar və Avropa məhkəməyə işlər gedirlər. Ancaq əslində bizdə demək olar ki, 8-10 nəfər vəkil var, hansı ki bu sənədləri göndərirlər. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda 8 milyon əhalidir, 500-ə yaxın vəkil var. Bu nəyi göstərir? Yəni ki, Azərbaycan vətəndaşı özünə vəkil tapa bilmir. Xavaq onu məhkəməyə çağırırlar ya, məhkəməyə baxırlar, cinayət işlərindən ala gedir.
Aydındır. Leyla Yunus Xatırdam studiyamız qonağıdır. Söhfə Demokratiya İnstitutunun rəhbəri. Bu gün Mülki Ədalət Mühakiməsi günüdür. Birinci sayında sonra efirə qayıdırıq. Əlaqə vasitələrimi xatırladım və efiri davam edəcəyik.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41. E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Azadlıq Radyosu Efirində işdən sonra proqram davam edir. Leyla Yunus Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri studiyamız qonağıdır. Mülki Ədalət Mühakiməsi günüdür. Bugün 25 oktyabr. Leyla xanım, səhv etmirəmsə, belə bir presidentlər haqqında biraz əvvəl danışdınız. Belə bir məsələlər də var idi ki, hər halda qabardılmağa çalışıldı sizin təşkilat tərəfindən ki, misal üçün, ittiham olunanlar üzərində işkəncələrin mövcudluğunu rədd edirdilər məhkəmə proseslərində. Həmçinin də ortaya siyasi sifariş belə bir anlayışla çıxırdı. Yəni icra hakimiyyətinin siyasi sifarişi məsələsi. Bu məsələnin araşdırmasında nələr üzə çıxdı?
Deməli, 2006-cı ildə Sülh və Demokratiya İnstitutu iki istiqamətdə monitoring aparırdı. Biri, ümumiyyətlə, məhkəmələr, onlar necə gedirlər və hansı Azərbaycan qanun çevirilik pozulur və beynəlxalq konvensiya. İkinci istiqamət hakimlər, hansı ki açıq qanunu pozurdular, ya məsəl üçün, məhkəməni öz kabinetə aparırdı və ümumiyyətlə, vəkilin kağızlara baxmırdı, imkan vermirdi, işləsinlər. Və bu monitoring nəticəsində biz Novo Vreme qəzetində 24 məhkəməni çap elədik və hansı qanunlar oldu, pozuldu. Məsəl üçün, bir dənə məhkəmə artıq yenə də Avropa məhkəməsindədir. O Mahiran Muradova vətəndaşdır. Hansının ki, polis o qədər döydü ki, qadının bir gözü çıxdı. Və bütün məhkəmələri keçdi və indi Avropa Şurasının Avropa Məhkəməsi
bizdən
İnsan Hüquqları Məhkəməsi Azərbaycan dövləti ilə yazılışır. Və ikinci istiqamətdə ondan ibarətdir ki, biz açıqladıq, mətbuata verdik o hakimlərin adını, hansılar ki qanunu pozublar. Məsəl üçün, aprelin 21-də keçən ilində o hakimlərin adlarını hansı ki işkəncəyə baxmayıblar. O həmən Mansurbayevdi, həmən vəkil Şükürovdi, Tofiq Paşayevdi. İyunun 21-də o məhkəmələrin sədrlərin adı hansı ki açıq-aşkar siyasi sifarişi yerinə yetiriblər. Noyabrın 15-də o məhkəmələrin adlarını hansı ki apellyasiya və Ali məhkəmənin hakimləridir. Və mən sizə deyim ki 60-a yaxın ad çap olunmuşdu, demək olar ki, bütün qazetlərdə və mən gözləyirdim ki, hansı cavab olacaq. Heç bir cavab olmadı.
Buna deməkdir sizin fikrinizcə? Ki, sizin araşdırmanız dediyiniz məqamlar özünü doğrultdu, yoxsa onlar ümumiyyətlə saya salmalılar, yəni belə əks effekt olaraq?
Məsəl üçün, Sabail rayon məhkəməsinin hakim Alim Namazov, Nasimi rayon məhkəməsinin Gülnarə Fikriyyət qızı Təqizadə, Sabail genədə Yusif Kerimov. Bu üç nəfərin adı demək olar ki, bizdə hər siyahıda səsləndirirdi. Mən indiyənə kimi özüm sizin sualınıza cavab tapmamışam. Da açıq danışsaq. Bir tərəfdə mən fikirləşirəm, yəqin ki, ictimai fikir, ictimai rəy onlar üçün lazım deyil. O biri tərəfdən fikirləşirəm, bəlkə fikirləşdilər ki, işimiz gedir, nə olur olsun. Ancaq bir də pis fikir ağlıma gəlir ki, o siz bayaqdanan dediniz cəmiyyətdən. Bizim cəmiyyətimiz... Həmişə danışırıq, mentalitet belə getdi, axlaq belə gəldi. Ancaq fikir verin, toydur, hansısa şənlikdir, ya pis günüdür, kimi qabağa oturdurlar? Hakim, polis işçisi, prokuror, mən bilmirəm, tamojna. Yəni, hamımız bilirik ki, bu yerdə işləyən adamlar o qədər təmiz də deyirlər. Ancaq Azərbaycanda bu adamlara, vətəndaşlara hansı ki korrupsiyayla məşğuldur, hansı ki ədalətli işləmirlər, onlara çox yaxşı baxırlar. Bax, bu məsələ həmişə məni çox... Sonra da danışırlar, mən bilmirəm, Ramazan belə gəldi, belə gəldi, post elədik, namaza gedirlər, Məkkəyə gedirlər. Ancaq ən birinci ondan ibarətdir ki, ədalətlə, qanunla, vicdanla işlə, köməklik elə, qanunsuz şeyləri, vicdansız işlərə əl atma və o adamlara əl uzatma, hansı ki bu işlə məşğuldur. Sonra get namazı belə.
Bəlkə həmin bu sizin bu sözləriniz, cavabınızın bu hissəsi mənim abstrakt adlandırdığınız sualına bir cavab kimi qəbul etmək olar.
Mən yəni, çünki siz cəmiyyət ədalətlidir.
Bəli, cəmiyyət ədalətlidir. Yəni bu başqan proseslərin cəmiyyətin münasibəti. Sizin iqtisadalarıysınız ki, proseslər baş verir, hamısına razıdır, amma məclislərə birinci yerlərdə otuzdururlar. Yəni cəmiyyət bunu qəbul edir.
Hətta mənə bir dənə xarici dedi, mənə bir əs toxundu, dedi ki, sizin dilinizdə rüşvət hörmət sözdür. Mən ona fikir vermirdim. O deyir ki, məsəl üçün, hörmət çox yaxşı, uvajayımı, respekt o biri dillərdə. Ancaq bizdə hörmət deyəndə, bir tərəflə hörmətli bəy, hörmətli xanım, o biri tərəfdə rüşvətə hörmət deyirlər.
Əfsuslar gibi bu belədir, proseslər
başlayır. O onu gördü, mən onu fikir vermirdim, burada yaşayırıq, haricidən gələn ona fikir verdi.
İndi yaxşı, indi bu prizmadan yanaşsaq, tez bir zamanda mı cəmiyyətdən ədalətli reaksiya gözləməyə nail olmaq olar? Nə lazımdır bunun
üçün? Fəlsəfəsi bir sualdır.
Amma bəzən düşünməli dəyər bu haqda.
Dəyər, mütləq dəyər və mənim fikrimcə hər gün işləmək lazımdır. Deyirlər ki, vada kamin toçud. Yəni ki, biz siyahını çap eləyirik və biz yenə də monitoring aparacaq və deyəcəyik ki, bax, bu Azərbaycan vətəndaşları, bu hakimlər qanunu pozurlar. Bizim bəlkə, mən deyəmirəm ki, bu bizim nəticəmizdir, ancaq o məhkəmələrin sədrlərin adı hakimlər, hansı ki, bizim siyahı da vardı, onları Судебный правовой совет məhkəmə hüquq şurası onları da pis siyahıya saldılar, hansısa onlara cərimə oldu. Bir tərəfdən bu göstərir ki, hə, biz onların bu qərarı ilə razıyıq. O biri tərəfdən yəqin ki, 1-3 il ərzində bu cür monitorinqlar, məqələlər, ərzələr nəticə verməz. Ancaq yenə də qayıdaq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə. Onların işin nəticəsi bura qərarların gətirməsi, geri hökumət təşkilatların işin nəticəsi, sizin işiniz ki, siz bu veriləşləri aparırsınız, biz danışa bilirik, rurnələşlərin, mənim fikrimcə bir qərara gələcək və gənc nəsil, hansı ki indi tələbələrdir, oxuyurlar, baxırlar, onlar artıq mənim fikrimcə vəziyyəti düzgün dərk eləyirlər və dünya artıq açıqdır. Onlar görürlər o biri ölkələrdə vəziyyət necədir. Və əsl vətəndaş istəyər ki, Azərbaycanda da vəziyyət dəyişilsin. Və mən inanıram ki, bu gənc nəsillə bir yerdə biz hansısa nəticəyə gələ bilərik.
Yəni, doğrudan da gənclər prinsipcə ölkənin gələcəyini əks etdirən bir məqama çevrilə bilər. Leyla xan, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər. Buyurdu studiyamıza. Leyla Yunus idi, Sülhə Demokratiyasının rəhbəri. Mərtəziyə işdən sonra efirdədir.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Araşdırmalar.
Çürüyübdür, hə, görürsən? İnsan da belə çürüyür.
Burada,
hə? Hə, bəs nə? Deyək, qıçalarında duzlaşma gedir.
Bölgələrdə vəziyyət.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
Bunlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Yox, əgər sən terrorist saxlarsan, bu git dağda, zadda, orada, burada, axta.
Müsahibələr.
Hamı qorxur ki, görəsən, mən bu dediyim söz məni türmələrə daşıyacaqmı?
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasında.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Da, uçtu da, yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımız bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakter daşıyır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
101.7 FM.